Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus Maltoje. Šeštadienį prieš pietų šventasis tėvas susitiko su šalies valdžios vadovais ir pilietinės visuomenės atstovais. Po pietų meldėsi Marijos šventovėje. Šios mūsų laidos antroje dalyje penktojo gavėnio sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienio rytą prasidėjo 36-oji popiežiaus apaštališkoji kelionė. Dvi dienas, šeštadienį ir sekmadienį, Pranciškus lankosi Maltoje, į kurią Kristaus Evangelijos žinę atnešė apaštalas šventasis Paulius. Patekęs į salą netyčia, kai ties ją sudužo laivas, kuriuo jis plaukė į Romą. Kaip prieš visas keliones penktadienio vakarą popiežius Pranciškus nuvyko į Romos didžiąją Marijos baziliką. Melsdamasis prie Marijos Salus Populi Romani ikonos patikėjo Dievo motinos globai savo apaštališkąją kelionę į Maltą. Šeštadienio rytą, prieš išvykimą į oro uostą, Vatikano Šventosios Mortos namuose įvyko trumpas popiežiaus susitikimas su pabėgėliais iš Ukrainos. Palinkėti popiežiui laimingos kelionės, į Vatikaną atvyko kelios ukrainietės moterys su vaikais, kurias Romoje globoja Šventojo Egidijaus bendruomenė. Į Maltą atvykusi į popiežių oro uoste pasitiko šalies vadovas. Po sutiktuvių oro uoste, prezidentūros rūmuose sostinėje Valetoje įvyko oficialų susitikimai su Maltos prezidentu ir premjeru. Po to Pranciškus pasakė pirmąją šios kelionės kalbą, kurios klausėsi Maltos valstybės ir vyriausybės vadovai, politikai ir pilietinės visuomenės atstovai.
La sua posizione Malta può essere definita il cuore del Mediterraneo.
Malta tai viduržemio jūros regiono širdis, sakė popiežius kreipdamasis į prezidentūroje vykusio susitikimo dalyvius. Taip ją galime apibūdinti ne tik dėl geografinės padėties, bet ir dėl istorinių įvykių sampynos, dėl įvairių kultūrų įtakos. Popiežius priminė, kad senuosiuose žemėlapiuose ties Maltos sala būdavo patalpinama vadinamoji vėjų rožė, vaizduojanti viduržemio jūroje pučiančius vėjus. Šią vėjų simboliką popiežius panaudojo ir Maltos politinio ir socialinio gyvenimo lyderiams sakytoje kalboje.
Il nord richiama l'Europa, in particolare la casa dell'Unione Europea edificata perché vi abiti una grande famiglia unita nel custode della pace.
Šiaurės vėjas simbolizuoja Europą, sakė Pranciškus, ypač Europos Sąjungos namus, pastatytus tam, kad juose galėtų gyventi didelė šeima, vieningai sauganti taiką, branginanti savo bendras šaknis ir vertybes. Tačiau norint užtikrinti darnų socialinį sambūvį, nepakanka vien tik bendrumo jausmo. Bet reikia stiprinti bendro gyvenimo pamatus, reikia siekti, kad sąžiningumas, teisingumas, pareigos jausmas ir skaidrumas visada būtų esminiai pilietinės visuomenės ramščiai. Kartu su šiaurės vėju Maltoje pučia ir vakarų vėjas, tęsė Pranciškus. Šiai Europos šaliai, ypač jos jaunimui, būdingas vakarietiškas gyvenimo būdas ir mąstymas. Tai labai pozityvu, ypač turint galvoje laisvės ir demokratijos vertybės, bet kartu reikia matyti ir tam tikrus pavojus, kurių reikia saugotis, kad dėl pažangos troškimo nenutoltume nuo savo šaknų.
Malta è un meraviglioso laboratorio di sviluppo organico.
Malta yra nuostabi vystymosi laboratorija, kurioje pažanga nereiškia, kad reikia nutraukti ryšius su praeitimi, vardan netikros gerovės, kurią diktuoja pelnas, vartotojiškumo skatinami poreikiai. Sveikam vystymuisi svarbu išsaugoti atmintį, atsispirti visų suvienodinimui ir ideologiniai kolonizacijai. Pažvelkime į pietus. Daug brolių ir seserų iš ten atvyksta ieškodami vilties. Norėčiau padėkoti valdžios institucijoms ir gyventojams už tai, kad priėmė juos vardan Evangelijos, žmogiškumo ir Maltai būdingo svetingumo, kalbėjo popiežius primindamas, kad Maltos salos pavadinimas yra kilęs iš finikiečių kalbos žodžio reiškiančio saugų uostą. Iš neturtingų pietų masės žmonių keliasi į turtingesnę šiaurę.
È un dato di fatto che non si può respingere con anacronistiche chiusure.
Tai yra faktas, į kurį neįmanoma reaguoti tik anachronistišku uždarumu. Popiežius pakartojo, kad reikia suderinto tarp ES šalių atsako į migracijos problemą. Popiežius taip pat priminė Šventojo Pauliaus istoriją. Jis irgi išsigelbėjo iš sudužusio laivo. Buvo maltiečių svetingai priimtas. Vardan Evangelijos, kurią jis gyveno ir kurią skelbė, atverkime savo širdis ir iš naujo atraskime tarnavimo kitiems grožį, sakė Pranciškus. Rytuose, kur pirmiausia pasirodo šviesa, šiandien matome karo tamsą.
Pensavamo che invasioni di altri paesi, brutali combattimenti nelle strade e minacce atomiche fossero ricordi oscuri di un passato lontano.
Manėme, kad kitų šalių užpuolimai, žiaurios kovos gatvėse, grasinimai atominiais ginklais, tai tamsūs tolimos praeities prisiminimai. Tačiau iš rytų Europos papūtęs ledinis karo vėjas, nešantis mirtį, griovimą ir neapykantą, sustingdė daugelio žmonių gyvenimus ir apkartino mūsų visų dienas. Popiežius prašė šiandien, kai žmonija užklupo karo naktis, neleisti išblėsti taikos svajoniai. Padėkime vieni kitiems įsiklausyti į žmonių taikos troškimą. Stenkimės dėti pagrindus vis platesniam dialogui, ragino Pranciškus. Tegul didžiulės lėšos, kurios vis dar skiriamos ginkluotei, būna nukreiptos į vystymąsi, sveikatą ir maistą. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Šeštadienio popietę Pranciškus su maltiečių katalikų bendruomenė meldėsi pagrindinėje šalies Marijos šventovėje Tapynų. Piligriminė šventovė yra pagrindinė katalikų bažnyčia mažesnėje Maltos Goco saloje, į kurią popiežius persikėlė keltų iš Valetos uosto. Apsireiškimais ir į dangų paimtos mergelės Marijos paveikslų garsėjančiai šventovei popiežius padovanojo auksinę rožę. Pagal apsireiškimuose perduotą žinią sukalbėjo tris kartus sveika Marija, palaimino ligonius, išklausė kelių tikinčiųjų tikėjimo liudijimų ir po Evangelijos skaitinio pasakė homiliją. Joje, atsiliepdamas į išklausytus liudijimus, popiežius kalbėjo apie bažnyčios pradžios dvasios atgaivinimą ir priėmimo meno skleidimą. Kvietė mintimis sugrįžti prie Kristaus nukryžiavimo scenos, kurioje Jėzus pavedė savo motiną mokiniui Jonui, o jam savo motiną.
Preso la croce di Gesù, ci sono Maria e Giovanni.
Dabar laikas sugrįžti į pradžią, žiūrėti į pirmąją krikščionių bendruomenę, atgaivinti draugystę su Jėzumi ir skelbti Evangeliją, būti bažnyčia, išeinančia susitikti su visais, nešančia degantį Evangelijos žibintą, neužsidariusią savo rate, nebijančia išeiti į naujus, galbūt pavojingus, tačiau gyvenimą keičiančius evangelizavimo ir skelbimo kelius. Grįžti į pradžią reiškia pamatyti Jėzų, pavedantį motiną mokiniui, ir mokini motinai. Šis pavedimo aktas yra pačioje bažnyčios ištakų pradžioje. Jėzus kiekvieną žmogų pavedė vienas kito globai. Jėzaus žodžiai nuo kryžiaus savo motinai Marijai ir mokiniui Jonui yra raginimas, kad priėmimą paverstume savo mokinystės skiriamojų bruožų. Jonas, priimdamas Mariją į savo namus, davė konkretų ženklą mums, kaip turime gyventi pagal aukščiausiai meilės įsakymą. Dievas pašlovinamas per artumą mūsų broliams ir seserims. Popiežius homilijoje priminė istorinius, dramatiškus apaštalo Pauliaus išsigelbėjimo Maltoje įvykius, šioje saloje paskelbtą Evangeliją, daugelį Pauliaus pėdomis sekusių Evangelijos skelbėjų, kunigų, misionierių ir liudytojų. Evangelija, kurią turime skelbti, yra štai tokia – priimti kitus, būti žmogiškumo ekspertais, kurenti švelnios meilės ugnį tiems, kurie patyrė gyvenimo skausmą ir sunkumus. Puoselėti bažnyčios turtus reiškia grįžti prie krikščionybės esmės – Dievo meilės, kuri yra mūsų džiaugsmo varomoji jėga, siunčianti į pasaulį, ir artimo meilės, kuri yra paprasčiausias ir patraukliausias liudijimas, kurį galime duoti pasauliui. Penktasis gavėnios sekmadienis ir naujas gyvenimas. Sekmadienio Evangelija pagal Joną ir monsignoro Adolfo Grušo homilija. Jėzus nuėjo į alyvų kalną. Auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė. Tuomet rašto aiškintojai ir fariziejai atvedė moterį sugautą svetimaujant, pastatė ją viduryje ir kreipėsi į jį. Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums įstatymė yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi? Jie tai sakė, spesdami jam pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti, bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštų rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė: kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį. Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti moteris. Atsitiesęs Jėzus paklausė: moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė? Ji atsiliepė: niekas, viešpatie. Jėzus jai tarė: ne aš tavęs nepasmerksiu, eik ir daugiau nebenusidėk. Girdėjote viešpaties žodį. Penktasis gavėnios sekmadienis moko mus įžvelgti gyvenime naują viltį. Mes esame raginami palikti visą tai, kas sena, nes susidūrėme su nauju požiūriu į gyvenimą, kuriame nėra kategoriško pasmerkimo ir kur pat žmogus turi sugebėti padaryti sprendimus. Mes kiekvieną dieną privalome susitikti Jėzų. Jėzus šventykloje moko žmonės. Rašto aiškintojai su fariziejais pasinaudoja tą progą atvesti pas mokytoją moterį, sugautą svetimaujant, ir pastato ją visų akivaizdoje. Ji kaltinama sunkiu nusikaltimu, už kurį, pagal Mozės įstatymą, privalo būti nubausta mirtimi. Kaltintojai kreipiasi į Jėzų, ir pernelyg aišku, kad būsimasis improvizuotas teismo procesas iš tikrųjų yra nukreiptas prieš Jėzų. Svetimautoje, nežiūrint jos nusižengimo, iš tiesų yra tik pretekstas. Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums įstatymė yra liepęs tokias užmušti akmenimis, o tu ką pasakysi? Tokiems klausimams Dievo ausys yra kurčios, nes juose nėra nieko daugiau kaip tik provokacija ir iš ankstinis nusistatymas. Dievas jų neklauso, nes jis eina savais keliais, kuriuos pats pasirenka, ir kurie dėja taip dažnai nesutampa su žmonių keliais. Nei vienas iš mūsų todėl taip niekad ir nesupranta, ką reiškia atsivertimas, pradžiuginantis Dievo širdį, nes nemoka jį kreiptis meilės žodžiais. Bet kokia provokuojanti ar kam nors priekaištaujanti malda visuomet liks neišklausyta, nes neįmanoma tikėtis Dievo dėmesio kaltinant jį. Jei tikrai mylime tiesą, niekuomet neprikaištausime Dievui dėl blogio, su kuriuo susidūrėme gyvenime, bet pripažinsime savo nuodėmes ir tada atrasime gailestingumą. Ta tikrai galime padaryti. Atrodo, kad Jėzus ignoruoja rašto aiškintojus ir fariziejus, jis nežiūri į juos, tik pasilenkia ir ima kažką pirštu rašyti ant žemės. Vis dėlto širdžių užkietėjimui nėra ribų, kaltintojai toliau kamantinėja Jėzų, kuris galiausiai demaskuoja jų puikybę ir piktą valią. Kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas sviedžia į ją akmenį. Iš pirmo žvilgsnio tai anonimiškas kreipinys, bet iš tiesų jis buvo ženklų, parodžiusių visų prieš Jėzų nusistačiusių širdžių pyktį, tad rezultato ilgai laukti neteko. Tai išgirdę jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Svetimaujant nutvertą moterį aplankė nauja patirtis. Jėzaus elgesys rauda pakeitė šokiu, o baimės ašaros tapo džiaugsmo ašaromis. Ji išvydo naują tikslą, vedantį tiesiai į laimę. Moteris liko viena, palaimintoje ir palengvėjimą nešančioje vienatvėje, kurioje įmanoma kontempliuoti Jėzaus veidą. Toje meilės ir gailestingumo audroje svarbus yra vien tik jis. Jėzus atsistojęs pradeda paprastą, trumpą bei amžinybę dvelkiantį dialogą su moterimi. Moterė, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė? Tikroji meilė išreiškiama vienu žodžiu – myliu. Atleidimą nešantys žodžiai irgi yra paprasti, skambantys tarsi dangiška melodija. Jie kalba apie susitikimą su Dievu jo karalystėje. Tie žodžiai nesukelia baimės, bet liudija artumą, išreiškia Dievo požiūrį į mus. Moteris ryžosi atsiliepti. Niekas viešpatie. Tai yra naujoji žinia apie tai, jog iš didžiųjų niekšybės sunyksta ir lieka tik susitikimo su Dievu žavesys. Ir aš tavęs nepasmerksiu, sako Jėzus, kuris būtų galėjęs tai padaryti, tačiau toks požiūris visiškai neatitiktų Dievo valios. Eik ir daugiau nebenusidėk. Naujas gyvenimas. Jo pradžia tai nuoširdi atgaila, priimta meilė, pasitikėjimas viešpačiu. Pirmas žingsnis į ateitį suvokiant, jog nuodėmė užtveria kelią pas Jėzų, o atgaila leidžia išvysti pirmuosius prisikėlimo spindulius.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.